αναζητώντα την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μια ακόμα ζωντανή εκπομπή εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια ακόμα σειρά από μουσικές ακολουθούν την επικαιρότητα των εποχών. Βεβαίως υπάρχουν πάντα ασυμβατότητες, ανισορροπίες ή κλιματικές, οι οποίες έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε συννεφιές φθινοπορεινού παύλα χειμωνιάτικου χαρακτήρα, με κάποιες όμως ηλιόλουστες αναλαμπές που μας γεμίζουν αισιοδοξία και πιστή στο ημερολογιακό γεγονός και στις συμβάσεις των ημερών εγκαινιάζουμε τις μουσικές που έχουν γραφτεί για ταινίες της Άνοιξης ή που σχετίζονται με την Άνοιξη ή που μας φέρνουν στο νου την Άνοιξη. Σίγουρα είναι τόσο το γεγονός ότι είναι η αρχή της Άνοιξης, όσο και το γεγονός ότι κάθε φορά, αν και έχει έρθει αρκετά νωρίτερα κατά τη γνώμη μου, μιας και βλέπω τα δέντρα να ανθίζουν και να έχουν ξυπνήσει εδώ και καιρό, αλλά σε κάθε περίπτωση σχετίζεται πάντα με την θετικότητα που αποπνέει η αλλαγή, θα έλεγε κανείς, όχι μόνο του κλίματος, και γενικότερα του αέρα. Και έτσι ξεκινάμε με μια μουσική που μας βάζει κατευθείαν στο πνεύμα μιας ευχάριστης αλλαγής.
Song
Εδώ από το Αβαίο του Νόνμπεργκ στο Ζάλτσμπουργκ του 1938 η Μαρία φεύγει και μέσα σε ανοιξιάτικο πνεύμα ακολουθεί την περιπέτεια της ζωής της με την οικογένεια Φον Τραπ εδώ στο musical με μουσική του Ρίτσαρντ Ρότζερς που ακούμε από την αρχή της εκπομπής η οποία μας βάζει σε ανοιξιάτικο κλίμα αυτή η πασίγνωστη μουσική και ταινία του 65 του Ρόμπερτ Γουάιζ που έδωσε τέτοια μεγάλη αναγνώριση στους συμμετέχοντες αλλά και στο είδος του musical για μία ακόμη φορά μια τρομερή όθηση. Αμερικανικού τύπου μελωδίες η οικογένεια Φον Τραπ διασχίζει τις Άλπεις Αυστρία, Ελβετία μέσα στη δίνη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από μουσική τέτοια τραγούδια εξοραίζοντας όλες τις δυσκολίες και βρίσκοντας πάντα λύση και διέξοδο ειρηνική μέσα από τη μουσική και μια αισιόδοξη νότα η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα αφήνοντας ένα αποτύπωμα, ένα απόσταγμα μιας στάσης ζωής και ενός παραμυθιού το οποίο έχει και βέβαια σχέση με την πραγματικότητα σε ένα μεγάλο βαθμό που στα χέρια των Kammerstein και Rogers έχει μετατραπεί σε ένα σημείο αναφοράς μέσα στις δεκαετίες και ένα σπάνιο φαινόμενο μιας μουσικής που γράφτηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και κάθε ένα από τα κομμάτια είναι ένα hit, είναι μια επιτυχία που σε αφήνει με αυτή την αισιοδοξία της ανοιξιάτικης διάθεσης. Ταινία αυτή με πρωταγωνίστρια μια κοπέλα που δεν έχει κλείσει ακόμα τα 20 της χρόνια που εργάζεται ως γκουβερνάντα στην οικογένεια Φον Τραπ όπου η μητέρα έχει φύγει από τη ζωή και έχει αφήσει πίσω πάρα πολλά παιδιά τα οποία ο Κρίστοφερ Πλάμερ ως παρότι είναι στην Αυστρία ναυτικός, αξιωματικός του ναυτικού πρέπει να μεγαλώσει με στρατιωτική πειθαρχία και φυσικά τα βάζει σε μια τάξη κάποια στιγμή, βάζοντας βεβαίως κυρίως τα μουσικά τους ταλέντα σε τάξη και έτσι δημιουργώντας αυτό το αξιομνημόνευτο μουσικό αποτύπωμα στον κινηματογράφο, το οποίο βεβαίως, επειδή βρίσκεται και αυτό μέσα στην άνοιξη, παντρεύεται με μουσικές και θέματα τα οποία δεν είναι μόνο ευχάριστα, αλλά πολλές φορές και τραγικά, όπως η ταινία «Τιτανικός» που ήταν τόσο σημαντική για την εποχή της το 1997 με τον James Cameron να βουτά σε λίμνες, θάλασσες και ποτάμια προκειμένου να αποτυπώσει με τον πιο αληθοφανή τρόπο το δράμα των ηρώων που λαμβάνει χώρα μέσα στην Άνοιξη. Είναι Απρίλιος βέβαια, αλλά εμείς εγκαινιάζουμε την Άνοιξη σήμερα, Μάρτιο, με την μουσική αυτή η οποία είναι, θα έλεγε κανείς, βαθιά αισιόδοξη παρότι βρίσκεται στο τέλος της ταινίας διότι ο τρόπος που το έχει δει είναι σαν μια περιπέτεια, σαν μια αναπόλυση τόσων πολλών εμπειριών που μέσα στην απεραντοσύνη της θάλασσας και σε απόσταση από το μεγάλο δράμα, μπορεί μέσα από τη μουσική του James Horner κάποιος να αναχωρήσει προς διαστάσεις εξωπραγματικές, ιδυλιακές, σχεδόν ιδανικές, θα μπορούσε κανείς να πει. Και ειδικά εδώ ταιριάζει και με την άνοιξη πάρα πολύ. Τιτανικός, που μιλάει για την άνοιξη αλλά κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1997, επινέθηκε για τα οπτικά του εφέ, τις ερμηνείες του, ειδικά εκείνον τον Ντικάπριο και της Κέιτ Γουίνσλετ στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ακούμε τις γκάιντες, γιατί πάντα το επίκεντρο είναι στους επιβαίνοντες, επιβάτες της τελευταίας κατηγορίας, που ήταν όλοι πρόσφυγες, μέτικοι, όλοι είχαν φύγει από τις πατρίδες τους και ως επιτοπλίστων ήταν Σκοτσέζοι,
Ιρλανδοί
αλλά και Ουαλοί, φέροντας φυσικά την παράδοση στην στρατόσφαιρα της αιωνιότητος. Εδώ με μια μουσική που ο James Horner επιμιλήθηκε με πολύ μεγάλη ζέση και η οποία συμπεριλάμβανε βεβαίως και το περίφημο τραγούδι με την Celine Dion, που εδώ αντικαθίσταται βεβαίως με την πλήρη ορχιστρική εκδοχή και τον απόϊχο της περιπέτειας. Η μουσική είχε πάρα πολλές διακρίσεις, ειδικά το soundtrack είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των soundtracks όλων των εποχών. Είχε 16 εβδομάδες στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπέροχη στιγμή για έναν Horner, ο οποίος δεν ήταν ο πρώτος, η πρώτη επιλογή. Η έννοια ήταν η πρώτη επιλογή για τη μουσική. Ευτυχώς το έγραψε ο Horner, που είχε και μεγάλη επιτυχία με τον Κάμερον και σε άλλες προηγούμενες. Όχι, δεν είμαστε στο τελικό, το ένα πλοίο φέρνει το άλλο. Και φεύγοντας από την ταινία του Κάμερον, περνάμε σε ένα μύθο. Αυτό του 1900, με μια χαρακτηριστική μουσική, ευτυχώς, του Ένιο Μορικόνε, για έναν πιανίστα σε ένα πλοίο που φέρνει την άνοιξη κάθε φορά που παίζει. Tim Roth στο ρόλο ενός ορφανού που μεγαλώντας μέσα σε ένα πλοίο μαθαίνει σχεδόν αυτοδίδακτος να παίζει πιάνο και μια ταινία που μια σειρά από αναδρομές μας φέρνει σε αυτή την ιστορία. Ο 1900, έτσι ήταν το νούμερό του. Ο Ντάνι Μπούντμαν ονομάζει το αγόρι αυτό με το ίδιο όνομά του και του δίνει και το νούμερο 1900 από ένα εξάρτημα του πλοίου και το δένει βαφτίζοντάς το μαζί με τη μοίρα αυτού του πλοίου. Ένα παιδί που εξελίσσεται σε έναν σπουδαίο πιανίστα που ζει μόνο μέσα εκεί και ερωτεύεται. Και όταν ερωτεύεται, η άνοιξη ανοίγει στη ζωή του, Ένα τρομπετίστας βρίσκει την ιδιώδη σκηνή όταν στην αρχή του έργου ένας τρομπετίστας αποχωριζόμενος στην τρομπέτα του ζητάει να παίξει για τελευταία φορά και παίζει αυτό, αυτή τη μελωδία. Στάσου, του λέει την ώρα που παίζει. Αυτή τη μελωδία την έχω ξανακούσει. Την έχω σε μήτρα, του λέει αυτός ο έμπορος που αγοράζει την τρομπέτα. Την έχει παίξει ένας πιανίστας. Τον ξέρω, του λέει ο τρομπετίστας που παίζει αυτή τη μελωδία. Θα σας πω την ιστορία του. Και αρχίζει λοιπόν και έτσι μαθαίνουμε πώς ηχογραφήθηκε αυτό το πράγμα στο πιάνο κάποια εποχή. Και αυτή η μελωδία που ηχογραφήθηκε στο πιάνο και υπάρχει στη μήτρα και την ακούμε λοιπόν από τον jazz πιανίστα, ο οποίος ζει συνέχεια μέσα σε αυτό το SS Virginia, το κρουαζιερόπλοιο, και δεν βγαίνει ποτέ. Ο σιωπηλός αυτός άνθρωπος που μια φορά στη ζωή του ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα και έτσι ανάβλησε από μέσα του αυτή η υπέροχη μελωδία που έγραψε ο Μωρικόνε, δεν μπόρεσε παρά πατώντας τον όρκο του και βγαίνοντας από το πλοίο να το κάνει μόνο για να ηχογραφήσει αυτό το κομμάτι και να το στείλει στην αγαπημένη του, που δεν το έλαβε ποτέ. Και έτσι το έργο τελειώνει, μιας και κάτι σαν τον Τιτανικό έχει ένα δραματικό αλλά επικό φινάλε. Μέσα στη μοναξιά του, αναπολώντας, βλέπετε, ακούτε το κουαρτέτο τώρα, είναι φοβερή ασκέψη αυτή. Λίγα έγχορδα, αυτή η αίσθηση του, της σαλονίστικης, πολύ προσωπικής μουσικής, ενός δωματίου, ξου και μουσική δωματίου. Έτσι ξεκινάει και μεγαλύνεται βέβαια, όπου το προσωπικό δράμα και η προσωπική ιστορία αποκτά μυθικές διαστάσεις. Αλλά πάντα ο έρωτας είναι το κέντρο και η άνοιξη στη ζωή μας. Από την ταινία του Τορνατόρε, ο μύθος του 1900, του 1998, περνάμε σε μια μαγική επίσης ταινία που βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα που γράφτηκε το 1998 αλλά κινηματογραφήθηκε το 2003. Ήταν το κάνει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, αλλά τότε διάλεξε μια άλλη ταινία που έπρεπε να φτιάξει, το Catch Me If You Can. Οπότε ο Τιμ Μπάρτον ανέλαβε με τον φίλο του Ντάνι Έλφμαν να ζωγραφίσουν αυτή την ιστορία, τη σχέση ενός πατέρα και ενός γιου που ανθίζει μέσα στην άνοιξη με τα λαμπερά χρώματα από τα λιβάδια και τα λουλούδια, τα κίτρινα, τα πράσινα, τα κόκκινα και όλες αυτές τις έντονες αντιθέσεις της αμερικανικής φύσης και εξοχής. Στο γαμήλιο πάρτι του William Bloom, ο πατέρας του Edward, θυμάται την ημέρα που γεννήθηκε ο γιος του και του λέει ιστορίες τις οποίες ο μικρός γιος δεν πιστεύει. Αντιθέτως, τσακώνται συνέχεια με τον πατέρα του, μέχρι που ο πατέρας του, επειδή αρρωσταίνει βαριά και δεν του μένει πολύς χρόνος, γίνεται αφορμή για να επανασυνδεθούν και επιτέλους να ακούσει αυτές τις ιστορίες που είναι τόσο παράξενες και ανατρεπτικές όσο και η παραμυθένια αυτή και εξίσου ανατρεπτική μουσική του Έλφμαν, που έχει τόσο το παιδικό όσο και το ανατρεπτικό και πειρακτικό στοιχείο. Thank you. μέσα σε ένα πολύ αισθητικά ανομοιότυπο, θα μπορούσε να πει κανείς, περιβάλλον κινούνται πολλές από αυτές τις ανοιξιάτικες ιστορίες και τις μουσικές τους. Με τις μουσικές τους βέβαια. Εδώ ακούμε την υπέροχη αυτή εξέλιξη της δράσης, έτσι όπως ζωγραφίζει ο Ντάνι Έλφμαν, για την ιστορία ενός πατέρα του Έντουαρτ, εδώ τον υποδίδεται ο Άλμπερτ Φίνεϊ, ο οποίος μιλάει στον γιο του πλέον σε μεγάλη ηλικία, τον Will, με τον οποίον δεν είχαν την σχέση που θα περίμενε κάποιος κατανόησης, και έτσι εξελίσσεται πλέον μέσα από μια παραμυθιακή, ας πούμε, διαδικασία η κατανόηση των χαρακτήρων αμφότερων και κυρίως του γιου ως προς τον πατέρα και τις τάσεις του να διανθίζει τη ζωή του με ιστορίες έτσι ώστε να φαίνονται όλα όμορφα. Και αυτό είναι τέχνη. Αυτό είναι και η έννοια της ζωής της τέχνης και, και της προσφοράς του κινηματογράφου ως μία ακόμα τέχνη της υψηλής τέχνης, να σου δείχνει πώς μπορείς να εξοραίσεις τα πάντα και να τα στρέψεις προς μία ξυψωτική διάσταση, ας πούμε. Και το πετυχαίνουν εδώ και ο Μπάρτον και ο Έλφμαν. Έτσι λοιπόν ο πατέρας αφηγείται μέσα από αναδρομές στο παρελθόν, ξεκινώντας από τη συνάντησή του με μια μάγισσα στη γενετήρά του, το Άστον. Και ο γιος, κατανοώντας πλέον την ομορφιά της σκέψης του πατέρα, μεταδίδει τις ιστορίες και στο γιο του. Έτσι είναι. Και χωρίς να μας τρομάξουν πάρα πολύ όπως κάνουν στις άλλες πιο γοτθικές μαύρες κωμωδίες, μας αφήνουν πάντα με ένα ερωτηματικό, και εδώ ειδικά ο Έλφμαν γράφει μια τις πιο τρυφερές του και πιο λεπτεπίλεπτα δουλεμένες, ας πούμε, μουσικές του αφηγήσεις. Μαγικό τρόπο, αυτά ο κύριος Ηλιάδης τα ξέρει μόνο, περάσαμε από τη μία ιστορία και το παραμύθι για ένα μεγάλο ψάρι, γιατί γίνεται χρυσόψαρο πατέρα στο τέλος, και όπως σας είπα, με μια κοινή αισθητική, σαν ένα νήμα ας πούμε, το οποίο με μυστικό τρόπο γνωρίζουν όλοι όσοι μιλούν για την Άνοιξη. Και περνάμε στον μυστικό κήπο, κυριολεκτικά δηλαδή, μια ταινία του 1993, μια ταινία δραματική, αλλά φαντασίας, σε σκηνοθεσία της Ανιέσκα Χόλαντ και σε εκτελεστική παραγωγή, ήταν και εκεί παραγωγός ο Φράνσις Φορντ Κόπολα. Σε αυτή που ως Big New Preisner, του οποίου τη μουσική ακούμε τώρα, κερδίζει το βραβείο της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες. Μια ταινία την οποία το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου συμπεριέλαβε στη λίστα με τις 50 ταινίες που πρέπει κάποιος να δει μέχρι να κλείσει τα 14 του. Ο μυστικός κήπος λοιπόν είναι μια, της Φράνσις Χόλσον Μπέρνετ, είναι μια ιστορία για μια ορφανή κοπέλα, την 10χρονη Μέρι Λένοξ, που από το σπίτι της στις Βρετανικές Ινδίες πηγαίνει στο σπίτι του θείου της, Λόρδου Άρτσιμπαλτ Κρέιβεν, στο Yorkshire της Αγγλίας. Η παιδική της λοιπόν ψυχή, επειδή δεν την αγαπούσαν και την παραμελούσαν οι γονείς της, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε ένα σεισμό στην Ινδία, αναζητά την τρυφερότητα αλλά και τη δραπέτευση προς τον μαγικό κόσμο της Θαλπορής. Με αποτέλεσμα η Μέρι να φαίνεται ψυχρή, εγωκεντρική και τόσο καταπιεσμένη ώστε να μην μπορεί να κλάψει, αλλά εκεί σε αυτό το μέρος βρίσκει ξαφνικά μία πόρτα σε μία ντουλάπα, η οποία όταν ανοίγει την βάζει σε ένα μυστικό κήπο. Εκεί εκπληρώνονται όλες οι επιθυμίες. Η ανακάλυψη αυτού του μυστικού κήπου που ανήκει στην θεία της, η οποία δεν ζει πλέον, έφυγε από τη ζωή και έχει αφήσει πίσω ένα παιδί ανάπηρο, στο οποίο έχει μεγάλη αδυναμία ο λόρδος θείος της, ο οποίος όμως πιτσιρικάς είναι πικρόχολος και είναι πολύ δύσκολο να τον φέρεις και να τον κουμαντάρεις, τέλος πάντων, γίνεται αφορμή ώστε πλέον η Μέρι, η μικρή έτσι, ηρωίδα του έργου, να αναλάβει δράσης, σαν να λέμε. Πρώτον πηγαίνει στον κήπο και εκεί στον κήπο ανακαλύπτει ένα άλλο παιδί που είναι θετικό πολύ. Αυτός ο κήπος, επαναλαμβάνω, είναι κλειδωμένος χρόνια και μέσα σε αυτό όταν μπαίνει κάποιος βρίσκει την απόλυτη ευτυχία. Είναι όμως ο κήπος που είχε δημιουργήσει η νεκρή αυτή θεία της και έχει μέσα περίεργα πράγματα για όλους τους υπόλοιπους, αφού τον κρατάνε και κλειδωμένο και έτσι είναι φοβιστικός, και εξού και η μουσική βεβαίως. Όπου η φαντασία κάθε πιτσιρικά εκεί οργιάζει, αυτό όμως είναι και ταυτόχρονα μια διαδικασία ίασης. Ξεφεύγουν από τους φόβους τους, αποκτούν θάρρος, κοινωνικοποιούνται ας πούμε, και μέσα σε όλα αυτά εντάσσουν και τον ανάπηρο εντός εισαγωγικών ιό, ο οποίος επειδή έχει κλειστεί μέσα στον πύργο έτσι υπερφρουρούμενος, φοβούμενος του πατέρα που μπορεί να τον χάσει ας πούμε, του έχει μείνει ιδέα ότι είναι ανάπηρος και δεν μπορεί και πικρός προς όλους. Εκεί λοιπόν γίνεται, επειδή είναι και τα παιδιά μεταξύ τους, όλοι η αντιπαλότητα, αντιπαράθεση των ιδιοσυγκρασιών, που ακριβώς επειδή βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος, λειτουργούν καθαγιαστικά και ιαματικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι αυτός ο μυστικός κήπος γίνεται αφορμή, πρώτον, ο πιτσιρικάς που δεν περπατάει να περπατάει, η μικρή που δεν είναι ψυχρή να γίνει θερμή και να αρχίσει να αντιδρά σαν ένας νορμάλ άνθρωπος, και ο πιτσιρικάς που είναι μόνος του από το χωριό, αλλά πολύ θετικό παιδί, να βρει και αυτός μια διέξοδο προς όλες του τις ανησυχίες κοινωνικές. Και έτσι όλα με τη μουσική του Πράισνερ, που μιλάμε όπως ακούτε για μια παιδική ταινία και απευθύνεται σε παιδιά, να βρίσκονται σε μια τέλεια ισορροπία και μια τελική ευτυχία. Και η όμορφη αυτή μουσική μας λέει, ποιο είναι το μυστικό του μυστικού κήπου, ότι η μητέρα που έχει φύγει με όλη της την αγάπη έχει αφήσει το αποτύπωμα της ψυχής της σε αυτόν τον κήπο, και επειδή ήταν μια μητέρα που ενδιαφέρονταν για το παιδί της και για όλα τα παιδιά, αυτός ο κήπος έχει την άβρα αυτής της θετικής ύπαρξης και γεμίζει με αντίστοιχη θετικότητα όλους όσοι τον επισκέπτονται. Και έτσι λύνεται το μεγάλο μυστήριο. Όλο το θέμα είναι ότι η αγάπη μένει, όπως και να έχει. Είναι κάτι που, ακόμα και αν φύγει η ψυχή μας, η πράξεις και η διάθεση, όπως συμβαίνει και στην τέχνη, όταν είναι γεμάτη αγάπη τέχνη, ακριβώς αυτό μεταδίδει. Και έτσι ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, το πρώτο αφιέρωμα στην άνοιξη και στη θετικότητα της αλλαγής του καιρού και του αέρα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, ο μυστικός κήπος με τη μουσική του Big New Pricener. Μέχρι αύριο, καλή συνέχεια. Thank you.